изведува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Партиите се навикнаа да направат се што можат, и легално и нелегално, за глас повеќе. Власта досега не даваше пари, а сега ветува обнова на копанки. Митингот на СДСМ и интервјуто со Заев, најкоментирани теми од нашите читатели. Слушајте ме.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Гласање под закани за работното место, фотографирање на гласачките ливчиња, семејно гласање, бугарски возови, притисоци преку телефон или директно на врата, изборен подкуп, полнење кутии и гласачи од пустец. Македонските граѓани во изминатите 25 години се соочија со бројни изборни нерегуларности. Партиите прават се, и легално и нелегално, за да дојдат до глас повеќе. Владимир Калински.
Македонија одбележа 25 години од прогласувањето на Уставот, во кој политичкиот плурализам и слободните непосредни и демократски избори се загарантирани темелни вредности на уставниот поредок, но на денот на изборите, речиси во сите изминати изборни циклуси, дел граѓани беа соочени со повреда на нивното изборно право и на нивната слобода на определување. Во намерата за освојување на власта, партиите на денот на изборите прекршуваа и низа други закони. Така, некои граѓани гласаа под закани дека ќе го загубат работното место, други беа принудувани да ги фотографираат гласачките ливчиња. Имаше случаи на семејно гласање, бугарски возови, притисоци преку телефон или директно на врата во нивниот дом. Имаше и такви кои се согласуваа на изборен подкуп. Овие случаи ги забележуваа наблюдувачките организации. Тие посочуваат дека на секој следен изборен процес партиите употребуваат нови софистицирани методи за манипулација на волјата на гласачите. Джабир Дерала од невладината организација Цивил зборува што се случувало на последните изборни циклуси. На самиот ден на гласањето, притисокот е извонредно голем, вели тој.
Во еден случај на 2014 година забележуваме дека избирачкиот одбор го извадил избирачкиот список надвор на улица, на хауба на кола, и таму ги заокружувале гласачите кои се појавувале. Избирачкиот одбор на глас ги чита имињата на гласачите, што е нерегуларност, и исто така дозволува некој да гласа во име на друг. Семејното гласање исто така забележано во низа случаи, иако мислевме дека тоа е заборавена пракса. Имаме еден случај во кој еден човек гласа за повеќе од 30 луѓе.
Вели Дерала. Тој објаснува дека пред гласачките места партиите имаат тимови кои водат евиденција кој гласач дошол и како се однесува, и дека има голем број на граѓани кои добиваат пари за гласовите, а потоа мораат да покажат фотографија од ливчето. Слични случаи има забележано и граѓанската организација МОСТ, која 15 години врши мониторинг на изборите. Оттаму велат дека на денот на изборите најчестите забележани злоупотреби се околу гласањето на болните и немокни лица кои гласаат еден ден порано.
Злоупотреби исто така се постапката на гласање на избирачи кои што не можат да гласаат сами, тоа се пресе слепи и неписмени лица. Често имаме јавувано и за случаи на групно и семејно гласање, исто така и за читање на глас, кое што официјално не е прекршок, меѓутоа граѓанската асоцијација МОЗ го смета како форма на притисок врз гласачите. Дополнително имало и случаи во кои се појавиле ливчиња од други гласачки места или пак фотокопирани ливчиња кои можат да укажат на злоупотреба при постапката на глас.
Вели Теодора Поптрајков од МОСТ. За изборни нерегуларности на денот на изборите, председателот на СДСМ Зоран Заев во март минатата година објави нелегално прислушувани разговори. Тој рече дека функционери на владеачката ВМРО-ДПМН вршеле притисоци врз граѓани. Околу нерегуларностите на денот на последните избори во април 2014 година, Меѓународната наблюдувачка мисија на ОПСЕ ОДИХР забележа случаи на затвореници кои, иако имале валидни лични карти, не им било дозволено да гласаат поради тоа што не биле вклучени во избирачкиот список. Организацијата изрази загриженост околу процедурите во остварувањето на правото на глас на немокните лица и голем број на нерегуларности во некои општини и проблеми околу процесот на гласање.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
ВМРО-ДПМН е ветува дека ќе го обнови планинарскиот дом Копанки, иако во изминатиот период и во парламентот и во Обштинскиот совет гласаа против предлозите за издвојување на средства од буџетот за негова обнова. Од Битола се јавува Жанета Здравковска.
Битола ја разбрануваа предизборните ветувања за обнова на планинарскиот дом Копанки на Белистер, кој изгоре пред 4 години, а до денес никој не стави рака за да го подигне од пепелта. Деновиве носителот на кандидатската листа со пратеници на коалицијата на ВМРО-ДПМН за петтата изборна единица Антонио Милошевски вети дека домот ќе го изградат до 2018 година. Битолчани истакнуваат потребата од обнова на ова култно планинарско место со надеж дека ова нема да биде само штедно предизборно ветување.
Рекла да ода дека ќе правиле Копанки. Имаме дом, капчелка што може да се стопи, да се си да пиеме топол чај или кафе, било што. Има некој што се викендаши, што не се скијачи. Сам занив е, та се една дворе, ладно е. Мора да се едрива негде.
Тоа треба се реновира подхитно.
Никој не го реновира, довод така гние таму, катастрофа права, ето. Само пред избори, обеќање, удара, довање, ништо друго.
Билат битолчани. ВМРО-ДПМН ветува дека ќе го обнови домот, иако во изминатиот период и во парламентот и во Обштинскиот совет имаше предлози за издвојување на средства од буџетот за негова обнова. Тогаш пратениците и советниците од владеачката коалиција гласаа против. Го прашавме Милошовски, зошто сега пред избори имаме една одлуката.
Некогаш е полесно на одредени пратеници да дадат во послен момент аванман. Кои што и самите знаат дека не се во можност да се реализираат така брзо, но откако направивме темелни разговори со ЕЛЕМ, како предпријатие кое што има солиден буџет и ја имаме веќе нивната согласност, ние можеме со слободно сега и на планинарите и на сите други граѓани кои, на кои што им значи Копанки, да се обврземе дека ќе го почнеме и ќе го завршиме тој проект, обнова на планинарскиот дом Копанки.
Изјави Милошовски. Сепак, престојната 2017 година ќе измине во обезбедување на документација, а градежниот зафат планирано е да започне во 2018.
Во 2017 година би требало да се завршат сите процедури, носење на одлука, усвојување на посебен буџет за тој проект, распишување на оглас за проект, распишување на оглас за изведувач, почнување на обновата на планинарскиот дом на почетокот на 2018 година и завршување нестиот во текот на 2018 година.
Рече Билошовски. Првично, обновата на домот била пресметана на 150 илјади евра, а сега ВМРО-ДПМН ветува дури 250 илјади евра.
Објектот сепак ќе биде малку по-осовремен и со, да речеме, некои подобри материјали за да се избегнат војдни на такви ризици од пожари слично како што се случи и настрада.
Ветува Милошовски. Планинарскиот дом Копанки изгоре во јануари 2013 година. До денес никој не понесе одговорност за направената штета.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Централниот митинг на опозицијата во Скопје и интервјуто со лидерот на СДСМ Зоран Заев предизвикале најмногу коментари од нашите читатели на социјалните мрежи. Противниците забележуваат за албанските песни и федерализацијата, а подржувачите повикуваат да не се заборави содржината на бомбите. Прегледот на вашите коментари го подготви Горица Попова.
По синохешниот централен митинг на опозицијата, предводена од СДСМ, разбирливо куп коментари на Facebook страницата на Радио Слободна Европа од противници и од поддржувачи на СДСМ. Коста Томов прашува зошто се пеело на албански, нели се за Македонија, продадени души. А Олга Миновска му одговорила, во Македонија живеат и други, ако не си знаел. И Никола Ристовски се вклучил во размената на мислење. Што ако пеја на македонски бедруже Никола и компанијата Пепел ја направија државава? Агрон Ферати, Едип Салих, Рафис Ислами, Шанел Шувалич, Ајхан Рашидовски, Филип Мицковски, Орхан Муча, Джоко Мрцкалов и уште многу други подпишани со албански, српски, турски и македонски имиња го постирале само бројот 4, многу повеќе негативни коментари против Заев има во неговото неделно интервју за Радио Слободна Европа, во кое покрај другото вели дека федерализацијата е само во главата на Груевски и дека ќе нема федерализација, туку конфискација на украденото. Постовите главно се однесуваат на наводното негово залагање за федерализација и кантонизација на државата. Подпишан со Македонија Зеко постирал: «Никој веќе не ги јаде овие стари фори, албанизација, двојазичност, тоа помина. Сега сите страни се борат против апашите и мафијашите». Игор Стојчевски, Тошо Великовски, Тушко Илиевски и многу други му забележуваат на Заев дека ги менувал изјавите и дека ги продавал националните интереси. А Јагода Гиловска постирала: «Абе, пријатели, тоа што го кажал Заев не го заборавате, а тоа што Груевски го кажуваше во бомбите го заборавивте. Погледнете ги убаво и подсетете се, ако не, напите се по едно било билче». Предрак Прентович пак објавува факсимило од службен весник каде што се гледа дека законот за официјална употреба на албанскиот јазик и за знамињата во средини каде што 20% од населението се албанци го подпишале токму Ѓорги Иванов и Трајко Велјановски во 2011 година.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Скршената насмевка е насловен мултимедијалниот проект на ликовниот уметник Нехат Бекири, што од 5 до 17 декември ќе се одвива во изложбениот салон Империјал 2 на културно-информативниот центар во Скопје. Станува збор за творечка постановка во чиј фокус на интересирање се мигрантите. Љупчо Јолевски.
По половина година од представувањето на делата од актуелниот циклус «Сладко здробување во Дубај», уметникот Нехат Бекири еве го со мултимедијалниот проект «Скршената насмевка» во изложбениот салон «Империјал 2» на културно-информативниот центар во Скопје. Постановката се состои од перформанс, видеоинсталација, скулптура и една слика. Сите нив ги поврзува една нитка – емиграцијата, бегалците од економски или воени причини. Како лајтмотив, авторот ги зел актуелните случувања во светот во последниве 2-3 години, бегалците и воопшто страдањата на луѓето на различните меридијани. Оттаму Бекири не случајно ќе рече дека ако барем не може да помогне, тогаш сигурно треба да каже дека е на страната на човекот страдалник.
Животот е на некој начин физички закон, акција, реакција. Што ќе примиш, тоа ќе рефлектираш. Не можеш да бидеш имун на секојдневното живење. Човекот е социјално битие и мора малку и социјално да се однесува, не може да ги затвори очите случувањата што одбива. Понекогаш може тоа да биде локално, понекогаш може глобално.
Роден во Тетово 1967 година, Нехат Бекири дипломирал и магистрирал на Факултетот на ликовна уметност во Приштина, одсек сликарство во класата на професор Муслим Моличи. Самостојно почнал да изложува во 1992 година во кафе галерија Дорс во родниот град и оттогаш зад себе има 38 самостојни представувања во земјава и во странство, од кои посебно бележите се оние во Париз, Истанбул и во Њујорк. За своето творештво добитник е на повеќе државни и меѓународни награди, а моментално работи како професор на Државниот универзитет во родниот град Тетово. Успешен во повеќе медиуми, Бекири првенствено се доживува како сликар, иако, како што вели на шега, неговото име Нехат на староперзијски значи вајар.
Јас сум сликар и во се се однесувам како сликар. И кога вајам, и кога било што сакам да направам, ја гледам како прв како сликар. После го адаптирам на медиумот кај што ќе го работам. Тоа е, мора некоја подобна точка секој да се има. Кај мене е сликарство.
Говорејќи пак за успехот, уметникот истакнува дека за него успех е да ја работи најдобро работата што ја сака. Да не му здодее да наоѓа во себе нови димензии и нови можности за творење.
Условно речено, човек никогаш не може да се реализира. И секој ден е нов ден, така што не би сакал однапред премногу да си давам некои агенди, така што работам пак редовно. Со текот на годините човек треба повеќе да мисли отколку да работи, така на некој начин. Тенденцијата ми е секој да најдам кај себе нешто иновативно. Не сакам да се повторувам, повторувањето го убива жарот на креацијата.
Инаку во дослух со ваквите размисли, Нехат Бекири и не милува да говори за своите идни исчекори во уметноста. Истакнува дека би сакал во периодов што следува малку да здивне, да си даде простор за акумулација на новите идеи. Оттам во наредниве неколку месеци може единствено да се случат представувањата на варијациите на скршената насмевка и тоа само во земите од регионов.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчов. До слушање.